Vi skal tilbake til begynnelsen, til menneskehetens begynnelse. Adam og Eva er drevet ut av paradis, men Gud har sin hånd over de han har skapt. Syndefallet, det er jeg-dommens inntog i verden. Lenge før kristendommen så kom jeg-dommen. Det betyr at jeg er det viktigste. Først meg selv, så meg selv igjen, så min neste, hvis det er til mitt eget beste. Og er det noe igjen, skal jeg ha det selv. Det er jeg-dommens trosbekjennelse. Dette er den situasjonen der Kain og Abel priser Gud på hver sin måte. Men Kain har jeg-dommen i sitt hjerte. Det er mitt offer som skal ha størst oppmerksomhet. Og når da Kain slår Abel i hjel og møter Gud, og Gud spør etter Abel, så svarer Kain: «Er jeg min brors vokter?» Det er jeg-dommens spørsmål. Har jeg noe med andre mennesker å gjøre? Mitt svar på det, på vegne av Gud, er ja. Jeg er min brors vokter. Det er mitt utgangspunkt for alt jeg skal si her i dag. Jeg har et ansvar for min bror. Ikke bare det jeg gjør mot ham, men det jeg lar være å gjøre mot ham. Jesus kommer en gang i en debatt med en lovkyndig som ville sette ham på prøve, står det. Og så kommer den historien som de fleste i verden kjenner. Det er en av verdenslitteraturens største og fineste fortellinger. Fortellingen om den barmhjertige samaritan. Men den springer ut fra en debatt. Og spørsmålet til den lovkyndige til Jesus er: hvem er så min neste? Og jeg ser for meg at disiplene som er sammen med Jesus, er spent på Jesus svar. Fordi at jødene ville nok tro at den neste var en annen jøde. Hadde Jesus sagt det, så ville han gjort kristendommen til en jødisk sekt. Og hadde han sagt at det var alle mennesker, så ville en del jøder bli forundret og kanskje vende seg bort fra Jesus. Og i stedet for å ta en teologisk diskusjon om hvem som er nesten, så plasserer Jesus hele historien på en veistrekning mellom Jerusalem og Jeriko. Og vi kjenner historien. En mann gikk fra Jerusalem til Jeriko, og han falt blant røvere. Og røverne slo han ned, og han ble liggende der. Og vi kjenner også historien om presten som kommer forbi og ser mannen, men går forbi. Og levitten som ser mannen, men går forbi. Og så kommer den barmhjertige samaritan. Og han er denne brorens vokter. Han bryr seg. Han ser mannen. Og mens de andre kanskje hadde spurt, som jeg-dommen, hva vil skje med meg dersom jeg hjelper denne mannen som ligger her? Det er jeg-dommens svar og spørsmål. Hva vil skje med meg? Kanskje jeg blir involvert på en måte som ikke gagner meg. Kanskje han ligger der og lurer på at jeg vil bøye meg ned, og så slår han meg ned. Kanskje det ligger noen andre røvere i omegnen som venter på at en dumstill mann skal komme seg ned, bøye seg ned og hjelpe. Og så kaster de seg over meg. Hva vil skje med meg? Det er jeg-dommens spørsmål. Jeg-dommen som kom inn når syndefallet kom. Den barmhjertige samaritan, han sier, stiller det samme, nesten det samme spørsmålet, forandrer bare på ett ord. Hva vil skje med ham? dersom jeg ikke hjelper. Det er ikke jeg-dommen. Det er kristendommen. Hva vil skje med ham dersom jeg ikke bøyer meg ned og hjelper? Til slutt spør Jesus, hvem viste seg å være denne manns neste? Den som gjorde barmhjertighet, svarer den lovkyndige. Og Jesus sier, gå du bort og gjør like så. Det er utfordringen til oss som kristne. Gå du bort og vær din brors vokter. Jeg har lyst til å være litt konkret i dag. I 25 år har jeg reist rundt og besøkt menigheter, forsamlingshus, menighetsfakulteter jeg har vært på, og jeg har snakket om at jeg er min brors vokter i forhold til alkohol. La meg med en gang si, jeg har ingen dekning i Bibelen for å si at det er synd å drikke alkohol. Jeg skulle ønske det stod der. Men jeg må være tro mot Bibelen. Jeg kan ikke lese inn i Bibelen det jeg helst liker. Jeg delte heller ikke den diskusjonen om hvem som har flest bibelsteder på sin side. Jeg orker ikke lenger. Og jeg tror jeg skal drikke vin i himmelen. Bare så det er sagt. Men jeg venter. Og grunnen til at jeg venter, det er at alkohol representerer det største sosialmedisinske problemet vi har i Norge. Så hvis vi mener noe med å være vår brors vokter, så kan ikke vi gå forbi når en mann ligger nede, eller en kvinne ligger nede. Det er ikke kristendom. Det er jeg-dom. Og hvis det er noe Bibelen er tydelig på, så er det at noen ganger må jeg gi fra meg et gode av hensyn til min svake bror. Jeg har ikke noe problem med å forstå, for det er mange som har sagt til meg, at et glass vin til god mat kan være et gode. Jeg har ikke noe problem med å forstå det. Jeg har ikke noe problem med når folk sier til meg, Rune, et glass iskald pils en sommerdag, det er et gode. Det tror jeg på. Jeg bare spør om de er villige til å oppgi det, av hensyn til vår svake bror. For Paulus formaner oss om å være eksempler, være forbilder for menigheten. Og jeg vet at noen mennesker, de tenker som så, jeg drikker jo med måte, jeg. Jeg drikker jo på en forsvarlig og voksen måte. Ingen kan ha noe å si til det. Nei, på en måte er det rett. Selv om jeg ikke liker ordet måte. For det måteholdslinjen er et svært diffust begrep. Jeg husker jeg gikk en tur sammen med en prest som hadde prestekrage på seg, sånn som du har nå. Og vi gikk over Torvamenningen og endte opp med Hemmelido-hjørnet. Og der var det en av gatens glade gutter som var svært beruset. Og han kommer hen til meg. Halleien, Rune! Halleien! Og så prater vi sammen. Og da gir jeg meg tid til å snakke med dem. Mange av dem kjenner jeg fra før av når vi spilte til dans i sin tid. Og jeg går i hvert fall ikke forbi dem. Jeg prater med dem. Og så ser han at kameraten min er prest. Og så sier han til presten, halleien, prest! Jeg vet at Rune ikke drikker, men drikker du! Og så sier presten, nå ja, jeg drikker med måte jeg da. Og så ser han på presten, sier han, ja, det gjør jeg også! Og det kan godt hende at i hans verden så drakk han med måte. Kanskje han ikke drakk rødsprit. Kanskje han ikke drakk barbervann. Det er nok av de som gjør det på strandkaien. Måteholdsbegrepet hans var et annet enn det presten hadde. Vi definerer ofte måtehold, det er sånn som vi drikker, og misbruk, det er sånn som andre drikker. Vi er eksempler. Vi er forbilder, enten vi vil eller ikke. Spørsmålet er bare hvilket forbilde vi ønsker å være. Paulus formaner oss til å være et forbilde for menigheten. Og jeg ønsker jo at en kristen forsamling kunne være et fristed. Jeg fikk nettopp vite i dag noe som jeg syntes var helt fantastisk. Og det ba jeg om å få skrevet opp på lapp. At nede i kjelleren her hos dere, så har dere en fane. Og på den fanen står det: Metodistkirken er drukkenskapens verste fiende. Fantastisk! Hvorfor står ikke den midt på gulvet her? Det er jo helt utrolig, synes jeg. Men jeg må jo også si at i mange kristne forsamlinger i dag, i mange kristne miljøer, så er alkohol på vei inn, fordi det er normalt å drikke alkohol. Og hvem vil ikke være normal? Tenk på ungdommer som kommer til Bergen for å studere. Og så kommer de inn i et sosialt miljø i studentsammenhengen. Og så er det noe som heter fadderuka. Og så er det, jeg kjenner til mennesker som ikke drakk noe før de kom til Bergen, men så kommer de inn i et miljø, og så vil de vurdere hvilken sosial kode er det som gjelder her. Så finner de ut at hvis du vil bli godtatt, eller være som de andre, være normal, så må du drikke. Det er et press. Det er et enormt press på unge mennesker. Og de som ikke hadde tenkt å drikke, de tar seg en liten de også, fordi at de ikke vil være utstøtt. Eller. For det er de som får et forklaringsproblem. Det er de som blir spurt, hvorfor drikker du ikke? Tenk om vi hadde sagt det samme til de som drikker. Hvorfor drikker du? De hadde opplevd det som frekt. Men vi må forklare oss. Derfor bør det være i dette miljøet, studentmiljøet, kristemiljøet, menigheten, bør være mennesker som tydelig på at vi tar ikke til oss nervegift i form av alkohol. Vi sier nei. Ikke fordi det er synd, men fordi jeg er min brors vokter. Og i noen sammenhenger er jeg villig til å oppgi et gode av hensyn til min svake bror. Vi trenger fristeder. Jeg snakket med noen fra Evangeliesenter for noen år siden, og han sa det at tidligere så kunne vi sende folk tilbake til menigheten i Bergen etter de var ferdige hos oss da. Men nå er ikke det én menighet, sa han. Jeg håper at han misforstod når det gjaldt dere, selvfølgelig. Men nå er ikke det én menighet vi er helt trygge på, sa. Fordi at det å drikke er det normale. Og vi ønsker å være normale alle sammen. Jeg har en venn av meg som heter Ragnar Testdal. Vi kaller han for Raggen. Han var med i det første orkesteret til Bjørn Eidsvåg. Og han drev et tensinkor i Oslo på Ammerud som heter Salt. Raggen hadde et måteholdssyn da, på den tiden der. Han var aldri beruset. Aldri. Drakk sånn, tok seg en pils, men ikke noe mer enn det og sånt. Og jeg følte at det var greit. Det må man kunne gjøre. Jeg har min kristne frihet til det. En dag så ble han oppringt en kveld av en fortvilet mor som fortalte at gutten, hennes som var med i koret Salt, var innbrakt på politistasjonen for å ha gjort herverk i fylla. Foreldrene ante ikke at gutten drakk i det hele tatt. Og grunnen til at Raggen ble innkalt, det var at når de hadde snakket med gutten ganske lenge og sagt at «Men drikker du, Geir? Drikker du?» Så han hadde svart «Ja, og Raggen også drikker». Raggen var blitt et forbilde for en gutt som ikke maktet å drikke på samme måte som Raggen. Fra det øyeblikket ble Raggen avholdsmann og har ikke drukket siden. Av hensyn til sin bror. For han opplevde at han var sin brors vokter. Spørsmålet er om vi er villige til å oppgi et gode av hensyn til vår svake bror. Jeg husker en gang Norge hadde vunnet Melodi Grand Prix med Nocturne, og de skulle arrangere Melodifestivalen i Oslo. Så var det en stor bankett på Hotel Plaza, Og meg og min kone, vi var der, invitert av som representanter for NRK, og alle ordførerne i Norge var der, og det var mange distingverte mennesker som hadde funnet veien til denne. Og så kommer vi inn, meg og Edle, vi kommer inn der, og så står det en dame og holder noe glass på et brett, og så sier jeg, rimelig høyt, har du noe alkoholfritt? For jeg ønsker ikke liksom, sier han alkoholfritt. Jeg ønsker på en måte å være tydelig på dette. Har du noe alkoholfritt? Nei, det har hun ikke. Hva gjør vi da? Vi drikker ikke alkohol. Nei, vi ble henvist til bare. Så tenkte jeg, ok, snill som vi var, så gikk vi hen til baren og tok vår cola. Så traff jeg ordføreren i Bergen, Ingmar Jones, like etterpå. Jeg visste at han også var avholdsmann. Så er det ikke litt irriterende at vi som er avholdsfolk blir henvist til baren hele tiden, sier jeg. Jo, det synes han også. Men han hadde ikke vært så snill som meg. Han hadde gått hen og sagt, har du alkoholfritt? Nei, det har vi ikke, sa hun. Damen stod der med seg glassene. Nei, sier Ingmar Jones, men det er ikke mitt problem, det er ditt problem. Og så blir han stående. Ja, men vi har ikke alkoholfritt. Nei, ifølge norsk alkohollovgivning skal det være et alkoholfritt alternativ på offentlige arrangementer. Dette var Oslo kommune som arrangerte. Så her står jeg faktisk, sa han, til det skjer. Og det ble litt oppstandelse, og varoføren i Oslo ble tilkalt. Jeg tror de måtte ut og kjøpe en eplesekk til han før han gikk. Og da tenkte jeg, ja, han var ikke så snill som meg. Han var tydelig på det. Og kanskje neste gang så vil de ha et alkoholfritt alternativ, om vi i hvert fall kom så langt at vi ble likestilte. Alkohol ødelegger mennesker. Mange barn kvir seg til jul fordi at da drikker mor og far. Det betyr ikke at mor og far blir slemme, men de blir annerledes. Og det at foreldre blir annerledes, det reagerer barn på. Jeg har opplevd alkohol som ung dansemusiker. Jeg var 16 år når jeg begynte å spille til dans. Og folk hadde sagt til meg at du må passe deg, Rune, for det der er farlig miljø og sånt. Ja, det er sikkert det, men jeg ble jo vaksinert mot alkohol, når jeg opplevde hva som skjedde på disse stedene. Flotte ungdommer kommer og bærer instrumentene våre, og vi begynner å spille klokken 8. Det var den gang vi begynte å spille klokken 8. I dag våkner jo folk klokken 8. Men det var den gangen. Og jentene satt på en side, og guttene satt på en side av salen, og ingen danset. Ingen danset. Og vi spilte og spilte. En time gikk, ingen danset. Så vi at noen av guttene gikk utenfor for å trekke frisk luft, trodde jeg. Jeg var en naiv 16-åring. Men jeg skjønte jo etter hvert at det var noe som de skulle styrke seg på. Og så kom de inn igjen, og så begynte de å navigere over. Sånn. Og kom ikke helt over gulvet og gikk ut igjen og tok seg enda en liten støyt. Og kom enda mer modig frem, og så gikk de helt over. Og så kom de helt frem til jentene, så bøyde de seg og kastet opp. Og da forsvant sjarmen med å drikke for meg, altså. Jeg kan ikke skjønne hvorfor man skulle etterstrebe dette her. Men grunnen var at presset fra gutter, det var det at hvis du er kar og hvis du er noe, så drikker du. Da er det viktig at det finnes mennesker som våger å stå som Daniel. Som våger å representere noe annet. Jeg sier ikke det at folk skal reise rundt og tale i tide og utide. Jeg tror at noen ganger så er eksempelets makt det beste, ved at man er i en sammenheng og tar sin cola eventuelt. Er det fest, kan du ta en eplemost? Men er det fest, så er det fest. Men at vi ikke moraliserer over det. Men hvis folk spør deg hvorfor du ikke drikker, så kan de godt få høre det. Og det forteller jeg at de gjerne må fortelle, spørre meg om det. Jeg møtte en gang en prest som sa til meg at Rune, du må huske på at avholdssak er ikke hovedsak. Tenkte jeg, det var et godt ordspill. Forsøk å fortelle det til de som er alkoholikere nede på strandkaien. Jeg tror de vil si at Dette er faktisk hovedsaken, at de skal komme seg gjennom den dagen. Men han, marinepresten, det var et marinepress dette, han sa til meg, Rune, når jeg tar min pils sammen med gastene, så river jeg ned de stengsler som mellom meg og de, og da kan jeg få fortelle om Jesus på en helt annen måte. Jeg hadde vært kristen i 2 år når jeg hørte dette, og jeg tenkte at det var jo et kjempegodt argument. Så jeg hjem til min kone og sa, kanskje vi også kommer ta oss en pils for å vinne mennesker for Jesus. Så oppdaget jeg den andre siden av det han fortalte om. Det var den tiden jeg opptrådde ganske mye ut på Håkonsvern sammen med Helge Nilsen. Og så pratet jeg med noen av gastene, og da var det litt av det samme argumentet som Raggen hadde opplevd. For det ene gasten sa til meg, hvis presten kan ta en, da kan jeg ta 10. Presten ble på en måte, skal vi si, et forbilde. Han ønsket det sikkert ikke, det var ikke hans intensjon. Men vi blir forbilder for hverandre. Og de som drikker på den mest forsvarlige måten, de er kanskje nesten de farligste forbildene. Fordi at, hvem ville ikke drukket på den måten? Hvis alle hadde drukket slik, skulle jeg ha begynt å drikke. Men faktum er jo at dette er det største sosialmedisinske problemet vi har i Norge i dag. Alle drikker ikke på den måten. Men de ser gjerne til forbildene sine og tenker, sånn vil jeg drikke. Det er ingen som går ned på strandkaien og sier, jeg vil bli alkoholiker. Men de tenker kanskje, jeg vil drikke sånn som de voksne gjør. Og så er det noen som ikke makter det. Og da trenger vi alkoholfrie zoner. Vi trenger steder der man ikke blir utsatt for den enorme fristelsen som ligger i å være i gjengen. Være godtatt av gjengen, godtatt av miljøet. Jesus er den barmhjertige samaritan. Jeg husker jeg første gang jeg leste om den barmhjertige samaritan, så var jeg så opptatt ut av det som Jesus sier til den lovkyndige, gå du bort og gjør likeså. Når du er ung, så har du så lyst til å gjøre alt du kan. Og jeg var en prest og en plage for mennesker like etter jeg ble kristen. Jeg vitnet i tid og utide. Helt til en venn av meg sa til meg at det står ikke at du skal tale i tid og utide, Rune. Det står at du skal være red i tid og utide. Ja, sa jeg. Så skjønte jeg jo etter hvert at jeg skulle ta det litt mer med ro. Men når du er ung, så er du veldig på, når du har lyst til å gjøre ting, og du brenner. Og når du blir eldre, så opplever du kanskje at du ikke klarer alltid å leve opp til de idealene du hadde. Ja, for måtte jeg si det på meg selv, at noen ganger så synes jeg det var vanskelig å lese om den barmhjertige samaritan, går du bort og gjør like så. For jeg følte det var ikke meg som var den barmhjertige samaritan, det var meg som lå på veien der. Det var meg som var slått ned. Og noe av det sterkeste jeg opplevde med evangeliet, det var jo å se den siden av den historien. At det er meg som ligger der, og røverne i livet mitt er synd i livet mitt. Og så kommer den barmhjertige Jesus, og kneler ned, og olja sårene mine, som er harde, men som kan bli løst opp av Jesu salvelse. Og han renser dem med vin. Noen ganger sier det ondt når man renser ting, men det blir godt. Og vin i Jesu blod. Plutselig så fikk jeg en annen dimensjon på den historien. Og begge deler hører med i mitt kristenliv. Går du bort og gjør like så, jeg er min brors vokter. Det er den siden, meg og min neste. Og min nestes liv er kanskje viktigere enn mitt liv. For det er hva det Jesus fortalte disiplene sine. Et nytt bud gir dere, at dere skal elske hverandre. Så tenkte jeg, ja, men det er ikke nytt. Hva er det som er nytt med det da? Det står jo i det gamle testamentet til med det. Så kommer setningen etterpå. Like som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Det er det nye. Tidligere var det gamle, du skal elske det neste som deg selv. Det nye, du skal elske det neste som Jesus elsket. Han elsket mer enn seg selv. Når han henger på korset, sier han, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Hans kjærlighet er av en annen verden. Men det er vårt forbilde. Det er vårt forbilde. Men når du ikke makter det, når du ikke makter å leve slik som vi skulle leve som kristne, så gir ikke Gud oss opp. Da kommer han, driver oppsøkende virksomhet. Da kommer han som den barmhjertige Jesus, plukker oss opp igjen, løfter oss opp og bærer oss inn i herberget som er menigheten. Og noen ganger er det vi som blir båret inn der, noen ganger er det vi som bærer. Begge deler, meg og min neste, Gud og meg. Det er mitt kors. Og akkurat i dag så vil jeg utfordre deg på denne siden. Men bare vit at den siden eksisterer. Den siden handler om jeg er min brors vokter. Og jeg har lyst til å være litt konkret nå. Tenk hvis den faen som dere har her nå kunne komme opp igjen. Tenk hvis metodistkirken kunne være et sted der man var trygg. Tenk hvis noen som i praksis er avholdsfolk. Jeg kjenner så mange kristne som egentlig i praksis er avholdsfolk. De hadde ikke kostet en kalori for dem og sagt at jeg er total avhold. Men vi trenger sånne folk som kan si det. Vi trenger folk som ikke er redd for å være tydelig, som Ingvar Jones var i dette tilfellet her. Og dermed så gjør vi det lettere kanskje for en annen som kommer bak Ingvar Jones og sier, jeg vil gjerne ha alkoholfritt. Vi trenger forbilder, for det tøft å stå alene. Så mitt budskap i dag til dere, det er at vi er barmhjertige samaritaner for hverandre, og at Jesus er barmhjertige samaritan for oss. Skal vi be sammen? Kjære gode Jesus, takk for at du kommer til oss når vi ligger nede. Takk for at du tar hånd om de sår vi har fått gjennom livet. Sår som er gitt oss i familien eller venner. Herre, at du salver de, myker de opp, renser de og løfter oss opp igjen og fører oss inn i menigheten. Og Herre, når vi er sterk nok, så vil vi gjerne ta imot din utfordring om å være vår brors vokter. At vi oppgir goder, Herre, til fordel for vår svake bror. For din kjærlighet er vårt eksempel. Amen.